Vítejte v Bielsku Bielé. Zvu vás na prohlídku jednoho z nejkrásnějších polských měst. Co se vám vybaví v souvislosti s jeho jménem? Rexík, Bolek a Lolek, Fiat 126P? Ano, toto jsou bielské symboly z druhé poloviny 20. století. Věřím, že na konci naší procházky si budete moci tento seznam rozšířit o skvělé místní památky, barvitou historii města a jeho zajímavé osobnosti. A proto vzhůru do ulic. Výjděte z turistického informačního centra. Stojíte na radničním náměstí, polsky Plac Ratuszowy. Vlevo uprostřed náměstí stojí krásná budova radnice. Přejděte blíž k hlavnímu vchodu. V roce 1951 se do této krásné budovy přestěhoval úřad města Bielsko-Bielá. Po několika stoletích, kdy města Bielsko a Bielá samostatně existovala v sousedství, byla spojena do jednoho souměstí. To však neznamená, že by radnice byla postavena až v období Polské lidové republiky. Stávala zde od konce 19. století jako sídlo městské samosprávy Bielé. Postavte se tak, abyste dobře viděli na celou budovu. Budova byla postavena u stejnojmenné řeky Bielá, jejíž šum zaniká v hluku města. Tato řeka po staletí oddělovala nejen dvě města, ale také Slezsko a Malopolsko. Ležela na ní také státní hranice. Zde, kde stojíte, bylo po dlouhá léta Polsko a hned za řekou leželo České království, později Habsburská monarchie. Po záborech naopak Bielá patřila k rakouské Haliči a Bielsko k rakouskému Slezsku. Bielá, která si společně s místní spořitelnou zaplatila stavbu takto reprezentativní radnice, měla ambice stát se velkým průmyslovým centrem, kterým se také v 19. století stala. Je však potřeba zmínit, že ve městě tehdy žilo pouze necelých 10 000 obyvatel. Projektant radnice, kterým byl Emanuel Rost junior, si za vzor vybral elegantní renesanční architekturu. Všimněte si několika charakteristických detailů. Na vrchol fasády byla umístěna socha řecké bohyně míru, Iréné. V rukou drží roh hojnosti a doprovází jí malý Pluto, neboli bůh bohatství. Prohlédněte si erbový štít nad bohyní. Zdobí ji podobizna včely, pracovité a prozřetelné, jako jsou obyvatelé města. Vydejte se zpět směrem k turistickému informačnímu centru a dále rovně Rušnou ulicí. Opouštíte radniční náměstí, je tedy na místě říci pár slov o dějinách tohoto místa. Před stavbou radnice mělo toto místo název Svínský trh. U tržiště stály budovy, mimo jiné požární zbrojnice a velká textilní továrna. V prvních letech minulého století náměstí získalo reprezentativnější vzhled. Obyvatele přitahovala dnes už neexistující budova biografu a divadla. Brzy zde vyrostly výstavnější budovy. Nejkrásnější vidíte před sebou. Byla postavena pro Banku národního hospodářství v meziválečném období, kdy Bielá a Bielsko už patřili do obnovené Polské lidové republiky. Když dojdete k ulici, stiskněte pauzu a přejděte opatrně na druhou stranu. Tam odbočte doprava. Nyní jděte ulicí Księdza Stojałowskiego. Naši procházku doprovází hluk automobilových motorů. Dříve zde chodci slyšeli šum potoku Nivka. Co se s ním stalo? Je to jednoduché. Teče pod ulicí. Právě na soutoku Nivky a Bielé vyrostly v 16. století první domy osady nazvané Bielá. Založili ji rychtář nedaleké královské vsi Lipník, která byla až do dob záboru Polska sídlem staropolské územně správní jednotky, starostva. Zajímavé je, že se Lipník nerozvinul tak jako Bielá a postupem času se stal její součástí. Bielá naopak, podobně jako sousední Bielsko, na počátku přitahovala lidi různých národností a vyznání. Poláky, Němce, Židy, Čechy. Nejčastěji žili spolu v míru, čímž vytvářeli evropskou kulturu a podobu města. Vlevo procházíte kolem světlé památkové budovy staré katolické školy. Charakteristická lomená střecha, zvaná mansardová, se s oblibou používal v období baroka i v jeho pozdní fázi. Původně to byl obytný dům, jehož majitelem byl na přelomu 18. a 19. století kupec a současně starosta Bielé, Josef Pratobever. V roce 1812 byla budova určena na vzdělávací účely. Měli byste přicházet ke křižovatce s ulicí Konfederatů v Barských. Na křižovatce pokračujte rovně. Naše procházka pokračuje ulicí Stojałowskiego. Pokud se podíváte doprava, na druhou stranu ulice, uvidíte obchodní pavilon s fasádou pokrytou vlnitým plechem. V první polovině 20. století na jeho místě stála synagoga Ahavas Tóra, což v hebrejštině znamená láska Tóry. Vraťme se však ještě k počátkům Bělé. Brzy se mezi jeho obyvateli objevili protestantští řemeslníci, kteří během 30leté války a v následujícím období protireformace odcházeli z území, která patřila Habsburkům, aby v Polsku využili vyhlášenou náboženskou toleranci. A nacházeli ji zde, přičemž se za ní odvděčili svými schopnostmi. Největšího významu dosáhli tkalci, mistři ve výrobě sukna, které se vyrábělo z vlny ovcí, které vypásaly okolní hory. Bělá v průběhu let ve svém rozvoji předčila Lipník. Konečně v roce 1723 ji král August II. Silný udělil městská práva. I jako město se stále dynamicky rozvíjela. Bohužel totéž nebylo možné říci o republice obou národů. V roce 1772, po prvním záboru Polska, se město stalo součástí Rakouska a území zvaného Halič. Přicházíte ke křižovatce. Před vámi za stromy vidíte kostelní věže. Vlevo od chrámu si můžete všimnout vysokého komínu nad průmyslovou zástavbou. Naším cílem je náměstí před kostelem. Navrhuji vám přijít k němu z levé strany. Dbejte opatrnosti na přechodech pro chodce. Před vámi se rozprostírá náměstí Opatrznosti Božej, Boží prozřetelnosti. Za svůj název vděčí samozřejmě názvu kostela, který na něm stojí. Uprostřed náměstí vpravo vidíte památkovou kamennou sochu svatého Jana Nepomuckého. Tento středověký český kněz, mučedník, si získal velkou oblibu v zemích Habsburské monarchie i na území Polska. O jeho pomoc lidé prosili během povodní. Sochy světce se tehdy stavěly často u mostů, ale i křižovatek silnic. Světec z tohoto pomníku chránil převoz přes Nivku. Za pozornost stojí datum vybudování, letopočet 1782 a nápis v německém jazyce Lobet den Herrn in seinen Heiligen, neboli Chvalte pána v jeho světcích. Jděte nyní ke kostelu, který stojí za stromy vlevo. Zastavte se před jeho fasádou. Nenáhodou byl chrám postaven na tomto místě. První starosta Bělé, bohatý kupec Baltazar Damek, prý spatřil na tomto místě podivné světlo. Na památku této události zde postavil dřevěný kříž, u kterého zanedlouho zázračně unikl smrti z rukou švédského žoldnéře. Z vděčnosti Bohu tehdy nechal postavit kapli, první katolický svatostánek ve městě. Kostel byl zde postaven až před prvním záborem Polska. Stavbu realizovali místní jezuité, proto chrám v prvních letech existence nesl jméno svatého Ignáce z Loyoli, zakladatele řádu. Zastavte se před hlavním vchodem do kostela a prohlédněte si ho zblízka. Kostel Boží prozřetelnosti je zcela určitě jednou z nejkrásnějších sakrálních staveb v Bílsku Bělé. Za připomínku stojí fakt, že původní kostel z 18. století byl mnohem skromnější než ten, na který se díváte. Původní kostel byl o polovinu kratší, měl nižší věže a skromnější výzdobu a vybavení. Byl postaven ve stylu ozdobného baroka. Po více než 100 letech ho zámožní Bělané rozšířili, věže tehdy získaly současnou výšku a kostel se stal jedním ze symbolů města. Zvu vás k prohlídce interiéru kostela. Za pozornost stojí přinejmenším nádherná kazatelna ve tvaru zlaté lodě. Dříve než opustíte náměstí před kostelem, postavte se zády k jeho vchodu. Všimněte si potoka Nivka, který teče po vaší pravé straně. Když se podíváte do jeho koryta, uvidíte místo, ve kterém vtéká pod ulicí Stojavovského do tunelu, který byl před půlstoletím zakryt železobetonovou konstrukcí. Nyní se vraťte ke křižovatce cestou, kterou jste sem přišli. Na chvíli ještě zůstaneme u církevní tématiky. Možná jste si během zastávky všimli četných pamětních desek pověšených na fasádě kostela. Jedna z nich byla věnována papeži Janu Pavlu II. Bílsko-Bělá se může pochlubit výjimečnou vazbou s papežem Polákem. V Lipníku a Bělé žil Mačej Vojtyla, Karlov dědeček. V Lipníku se narodil také Karel Vojtyla senior, otec budoucího papeže. S Bělou byla navíc svázána také rodina Kačorovských, ze které pocházela jeho matka Emília. V sousedním Bílsku si naopak pamatují na Edmunda Vojtylu. Starší Karolův bratr působil v tomto městě jako lékař. Bohužel jen velmi krátce. Během epidemie spály se nakazil od pacientky a zemřel ve věku 26 let. Nyní byste měli přicházet k přechodu pro chodce. Přejděte na druhou stranu ulice. Před vámi stojí nízká bílá budova. Jděte podél ní, abyste ji měli po pravé straně. Před sebou nyní výborně uvidíte památkový dům s charakteristickou rostlinnou dekorací na fasádě. Dům byl postaven na počátku 20. století, kdy v architektuře vládl secesní sloh. Za okamžik se s tímto stylem seznámíme blíže. Za ním se na rohu bílé budovy podívejte doprava. Uvidíte tam budovu se zaoblenou fasádou. Jděte do ulice, která vede vlevo od ní. Ulice, kterou jdete, se jmenuje Školna. Dříve se nazývala Soukenická, protože zde sídlilo množství tkalcovských dílen. Do začátku 19. století probíhala zdejší výroba sukna v malých řemeslnických dílnách. Teprve průmyslová revoluce rozšířila mechanizaci a manufaktury nahradily továrny. Zdejší látky se těšily oblibě v mnoha zemích Evropy a také na Blízkém východě. A blízkovýchodní trh patřil v polovině 19. století k nejdůležitějším. Bělá se od okamžiku svého vzniku snažila soutěžit se sousedním Bílskem. Nikdy se mu však nevyrovnala v počtu průmyslových podniků nebo v bohatství. Společně však obě města dosáhla pozice významného hospodářského centra. Stačí uvést, že na začátku 20. století byl bílsko-bělský vlněný průmysl třetí z hlediska velikosti na území Rakouska-Uherska a v meziválečném Polsku bylo město hlavním textilním centrem, hned za Lodží. Brzy dojdete ke křižovatce s ulicí 11. listopadu. Tam odbočte doleva. Toto je ulice 11. listopadu, reprezentativní městská promenáda. Pokračujte rovně. Byla vytyčena už v 18. století. Hned po připojení Bělé k Rakousku se stala součástí tzv. Císařské silnice, která spojovala Bělou u západní hranice Haliče s hlavním městem této oblasti Lvovem. Směrem na jihozápad Císařská silnice pokračovala přes Těšín a Frýdek do Olomouce. Oficiálně se tato cesta nazývala hlavní haličská obchodní cesta. Všimněte si jedné zajímavosti. Na levé straně budete procházet kolem domu s číslem 64. Podívejte se na kamennou dlažbu ve vratech. Uvidíte tam kolejnice pro vozík. Odkud se tam vzali? Na přelomu 19. a 20. století se v domě nacházelo železářství se skladem v zázemí. A železářské zboží něco váží. Nezapomeňte pokračovat rovně. Ulice 11. listopadu před druhou světovou válkou pulzovala životem a přitahovala zákazníky, kteří měli rádi luxus. Elegantní prodejny zde provozovali obchodníci židovského, rakouského, německého a polského původu. Za chvíli na pravé straně uvidíte plac Volnošči, neboli náměstí Svobody. Sedněte si na jednu z laviček na kraji, tak abyste ulici 11. listopadu, kterou jste sem přišli a která pokračuje dále, měli po levé straně. Toto náměstí vzniklo při stavbě už zmíněné Císařské silnice. Plní funkci jednoho ze dvou náměstí Bělé. Prohlédněte si jeho zástavbu. Nejdříve se podívejte doprava. V severním průčelí vidíte pouze dva domy rozdělené ulicí. Ten vpravo se sedlovou střechou a fasádou vyzdobenou s grafitovou technikou je nejstarší budovou na náměstí. Má přibližně 200 let a po dlouhou dobu byla sídlem nejdůležitějšího cechu ve městě, cechu tkalců. Sousední šedý dům je o něco mladší. Bez přestávky v něm století a půl sídlí poštovní úřad. Podívejte se nyní doleva. Musíte hodně zaklonit hlavu, abyste obsáhli zrakem celou elegantní čtyřpatrovou budovu se zelenou střechou a orlem v horní části. Je to starý hotel pod Černým orlem. Hostinec na hlavní Bělské ulici vznikl už v 18. století. Současná budova pochází z počátku minulého století. Stavbu tohoto hotelu financoval Arnold Gross, majitel bělského lihovaru a likérky. Pamatujete si na vysoký tovární komín u kostela Boží prozřetelnosti? Právě tam Gross vyráběl velmi oblíbené alkoholické nápoje, včetně kmínové a dubové vodky. Ty se pak prodávaly v hotelové restauraci. S touto budovou souvisí ještě jedna zajímavost. V roce 1938 v sále zdejší restaurace bílští taxikáři poznali a později chytili jistého Nikifora Marušečku. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Marušečko byl nejslavnějším zlodějem a vrahem v meziválečném Polsku. Brzo po dopadení skončil na šibenici. No, to nebyla moc milá historka. Je čas jít dál. Pokračujte ulicí 11. listopadu. Vraťme se k památkovým budovám, které stojí na této promenádě. Určitě jste si všimli, že její zástavbě dominují nižší, spíše skromné domy, mezi kterými se místy objevují reprezentativnější budovy. Právě před vámi se nachází vynikající příklad. Vpravo na rohu náměstí Svobody a ulice 11. listopadu stojí okázalá vícepodlažní budova z počátku 20. století. Naproti ní na druhé straně ulice stojí patrový památkový dům z konce 18. století. Posledně jmenovaná budova je představitelem hojně zastoupeného stylu v bělské části císařské silnice, který se nazývá Josefínský. Možná se ptáte, odkud tento název pochází. Určitě si pamatujete, že se ve druhé polovině 18. století Bělá stala součástí rakouského mocnářství. Jeho panovníkem byl tehdy císař Josef II., který proslul jako osvícený vladař. Mimo jiné nařídil vypracovat hotové vzory staveb, které se pak museli používat ve všech obcích jeho rozlehlého císařství. Domy ve městech musely být z protipožárních důvodů zděné a jednopatrové. Z hlediska slohu spojovaly barokní a klasicistní prvky. Na křižovatce odbočte doprava. Na nějakou dobu opustíte ulici 11. listopadu, abyste si mohli prohlédnout další bělské zajímavosti. Hned z kraje to bude evangelický kostel Martina Lutera. Věž kostela už za chvíli dobře uvidíte před sebou, na levé straně. Od počátku vzniku Bělé v ní evangeličtí věřící hráli důležitou roli. Byli to řemeslníci, kupci, později majitelé továren, starostové. Navzdory tomu zde neměli vlastní kostel. Farní sbor, první v Bělé, byl založen teprve ve druhé polovině 18. století. Brzy byl také postaven tento kostel. Kostel Martina Lutera byl jedním z několika, které v té době protestanté postavili na území Haliče. Byl postaven na místě hřbitova. Je zajímavé, že od začátku existence měl věž se zvonem, což bylo ještě po několik desetiletí zakázáno v rakouském Slezsku, ale nikoli v Haliči. Přicházíte k ulici Targova, ve které uvidíte budovu kostela. Odbočte vlevo a jděte dál rovně. Kostel budete míjet po pravé straně. Nyní se na něho můžete podívat zblízka. Je to skromný objekt, postavený na konci 18. století v tehdy převládajícím klasicistním slohu. Z hmoty objektu vyčnívá věž zakončená krásnou kopulí se svítilnou. Ve světlém interiéru kostela se dochovalo zajímavé vybavení z 19. století. Zrak přitahuje krásný dřevěný oltář se čtyřmi mocnými sloupy a sochami apoštolů evangelistů v životní velikosti. Na první pohled vypadají, že jsou zhotoveny z mramoru. Ve skutečnosti byly vyrobeny ze dřeva a vyleštěny tak, že vypadají skoro jako z porcelánu. A nyní změňme téma. Podívejte se na domy, které míjíte na levé straně. Za chvíli nad číslem 2 byste měli vidět proslulé bělské žáby. Postavte se tak, abyste dobře viděli na tento výjimečný dům pod žábami. Podle názoru mnoha odborníků je to nejkrásnější příklad secesní architektury nejen v Bílsku Bělé, ale v Polsku vůbec. Za zmínku stojí, že secese vládla na přelomu 19. a 20. století a jedním z jejich center byla nepříliš vzdálená Vídeň. Secesní stavby se vyznačují mimo jiné neobvyklými rostlinnými a zvířecími ornamenty. Prohlédněte si fasádu domu. Nad vchodem sedí dvě žáby oblečené do fraků. Jedna hraje na mandolínu, druhá drží v rukou fajfku a číše a opírá se o sud. Z největší pravděpodobností jde o sud s vínem. Žáby toho už určitě trochu vypily, protože na této adrese se nacházela vinárna Rudolfa Nahovského. Bohatou výzdobu domu tvoří také brouci lezoucí po stěně, efektní rámování oken a dveří, stylizované květy a dokonce imitace konstrukce takzvaného hrázděného zdiva. Emanuel Rost junior, projektant domu, zde podobně jako v případě radnice projevil veliký talent. Vpravo od budovy se nachází velké náměstí, tam se nyní vydejte. Je to náměstí Vojska Polského. Jděte kolem náměstí tak, abyste dům míjeli po vaší levé straně. Za pozornost stojí dům s číslem 13, který sousedí s domem pod žábami. Jeho autorem je také Emanuel Rost junior, který realizoval objednávku jiného Nahovského, Jana. Secese se zde projevuje při nejmenším v orámování dveří v přízemí nebo na girlandách ve výšce prvního patra. Prohlédněte si nyní samotné náměstí, největší v Bílsku Bělé. Bylo vytyčeno v 18. století jako první bělské náměstí. Už tehdy byla v jeho středu postavena dřevěná radnice, sídlo městské rady, a vedle byla postavena budova městské váhy. Kolem stály malé dřevěné měšťanské domy. Postupem času radnice a váha zmizely z plochy náměstí a skromné domy byly nahrazeny zděnými domy. Cestou přes náměstí znovu přicházíte k ulici 11. listopadu. Prohlédněte si rohovou budovu po vaší levé straně. Je to lékárna pod Bílým orlem, jejíž historie sahá do časů krále Augusta II. Silného. Od okamžiku založení na počátku 18. století bělská lékárna několikrát změnila své sídlo. Před první světovou válkou se přestěhovala sem a převzala ji rodina Gančerů, kteří jí dali jméno pod Bílým orlem. Byla to tehdy jediná polská lékárna v Bělé. Postavte se čelem k domu a podívejte se doprava na rohový patrový dům se světlou fasádou. Ten je známý pod názvem Zámeček Střigovských. Tato krásná reprezentativní stavba byla postavena na sklonku 19. století pro továrníka Františka Střigovského. Zajímavostí je, že první Střigovský přijel do Bělé z okolí Tarnova a byl řezníkem. Jeho potomci udělali kariéru v textilním průmyslu a dokonce vlastnili jeden z okolních zámků. V současné době v této budově sídlí knihovna. Postavte se čelem k zámečku Střigovských. Potom se otočte doprava a jděte dál podél průčelí náměstí. Pokračujte v procházce ulicí 11. listopadu. Vlevo se nachází ulice Ratušova, která vede mimo jiné k nové radnici, kterou jste už viděli. Vaší pozornosti by však neměla ujít rohová stavba před vámi. Je to stará radnice, ze které se starosta přestěhoval do efektní budovy u Bělé, kde jste začínali svou procházku. V první polovině minulého století sousedil se starou radnicí dům Juliuše Korna. Byl jeden z nejkrásnějších ve městě, což nebylo překvapením, protože jeho projektantem byl Juliušův bratr Karol, nejvýznamnější bílský architekt. Bohužel přestavba z období Polské lidové republiky zničila celý její půvab. Pomalu přicházíte k rohu náměstí Vojska Polského. Čeká vás nyní procházka posledním úsekem ulice 11. listopadu. Během procházky budete mít příležitost prohlédnout si zblízka další příklady architektury z josefínského období, která je právě zde zastoupena v největší míře. Zbude také čas na pár slov o mladší historii dvou městí a jeho obyvatelích. Použil jsem název dvou městí, protože už v 19. století, navzdory formálnímu rozdělení, byly Bílsko i Bělá považovány za jedno město. Bílsko bylo větší a bohatší a Bělá se mu snažila vyrovnat. Na počátku 20. století nabral hospodářský růst na obou březích řeky zrychlení. Do obou měst byly přivezeny textilní stroje a brzy potom byly otevřeny první textilní továrny. Je zajímavé, že oběma městům prospěly napoleonské války, díky nimž místní podnikatelé získali obrovské zakázky. Velkou předností zdejšího průmyslu je jeho různorodost. Bílští i bělští se neomezovali pouze na textilní výrobu. Od poloviny 19. století zde kvetl také potravinářský, strojírenský, dřevařský, papírnický průmysl a řada dalších. Výsledkem bylo viditelné bohatství zdejších obyvatel, které se projevilo ve vzhledu obou měst. Vpravo před křižovatkou vidíte pěkný, ale skromný dům s letopočtem 1783 nad hlavním vchodem. Uplynulo více než století a měšťané měli peníze na stavbu něčeho okázalejšího. Podívejte se vlevo na protilehlý šedý dům s číslem 18. Patřil architektům, bratrům Landauům. Všimněte si vlnité linie střechy nebo měkce zaoblených rohů. Jde o výrazný vliv secese. Před vámi je křižovatka s ulicí Vukova. Na křižovatce jděte rovně, směrem ke stále lépe viditelnému mostu přes Bělou. Landau, Rost, Gross, Korn, Nahovský. Příjmení, která dosud zazněla během procházky, připomínají rozmanitou národnostní tvář dvou městí. Za připomínku stojí skutečnost, že na počátku minulého století v ulicích Bílska a Bělé zněla především němčina. Používali ji Němci, kteří byli v obou městech ve většině, ale i Židé a Poláci. Na levé straně vidíte kašnu a sošku psa. Zastavte se u ní, abychom mohli dokončit toto téma. V meziválečném období, kdy se města stala součástí Polska, se národnostní situace začala měnit. Němců bylo stále více v Bílsku, ale v Bělé už tvořili menšinu. Němci a Židé vlastnili rozhodující většinu průmyslových závodů. Čistě polská, současná tvář měst, je výsledkem druhé světové války. Po nelehkých historických tématech je čas na chvíli odlehčení. Zřejmě nikomu není potřeba představovat pejska, který před vámi stojí na zadních. Je to přece Rexík, hlavní hrdina oblíbených kreslených příběhů, které vznikly ve zdejším studiu kreslených filmů. Studio v Bílsku vytvořilo řadu kultovních postaviček, včetně dvojice rošťáků Bolka a Lolka a jejich kamarádky Toli. A pamatujete si na příběhy profesora Baltazara Holubičky a Vavelského draka? Umělci z Bílska Bělé spolu vytvářeli historii polské animace od 40. let minulého století. Každého, bez ohledu na věk, zvuk návštěvě studia, které se nachází na ulici Češínská v Bílsku, nedaleko trasy naší druhé prohlídky. A když už mluvíme o Bílsku, najděte nyní vysoký, elegantní dům na druhé straně řeky. Je to první objekt, který vás vítá v této části města. A hned je to prvotřídní stavba. Dům byl postaven na konci 19. století. Architektonické detaily, jako například arkýř, sloupy a kopule na střeše, prozrazují, že se architekt nechal inspirovat barokním slohem. Znovu stojí za to uvést příjmení tohoto architekta, protože po sobě zanechal nesmazatelnou stopu na tváři Bílska Bělé. Byl to Karol Korn, jehož díla lze vidět na nejdůležitějších místech města. A také dále ve Slezsku i dávné Haliči. Další Kornovy stavby si prohlédnete během procházky po Bílsku. Vážená paní, vážený pane, zde končí naše prohlídka Bílska Bělé. Děkujeme vám za společnou procházku, při níž vás doprovázela nahrávka vytvořená díky Slezskému turistickému informačnímu systému, který je spolufinancován z regionálního operačního programu Slezského vojvodství pro léta 2007 až 2013. Přijměte nabídku k samostatnému poznávání krás tohoto neobvyklého města. Mohu vás ujistit, že jich zůstalo ještě na několik dalších procházek. Nezapomeňte prosím vrátit audioprůvodce v turistickém informačním centru. Děkuji vám za společně strávený čas a přeji vám příjemný pobyt ve městě.